Добър ден, уважаеми представители на българските превозвачи. Първо, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам на територията на МРРБ, където вече два пъти сме се срещали. И като си мислех за днешната, благодаря, че се отзовахте на поканата. И като си мислех как бихме могли да продължим разговора, за да в продължение на това, което си говорихме в Министерски съвет, поръчах и тук сме се приготвили да отворим един файл, най-обикновен Word-овски файл, в който да записваме всяка теза, ако искате, ако възразите срещу такъв подход. Той е правен от 2020 година, между другото научих тази сутрин, така че не е нещо ново като подход. Да може да пишеме тезата и аргументите към самата теза, а след това да имаме и нещо като обратна връзка от страна на експертите, които са около мене. Познавате и заместник министъра Явор Пенчев и началника на кабинета ми Катерина Граматикова. От дясно това е Васил Василев, който е професор и в транспортната сфера специално е специалист от много години. Го познавам предимно. Съм работил с него в железопътния отрасъл, но той си разбира от автомобилните превози, така че ще разчитам и на неговата експертиза. На другия ми съветник Ивайло Стайков, който също е тук. Асен Ненчев, който е член на управителния съвет на АПИ, като оттам от това си качество отговаря и за тол системата, така че ще може да отговаря. Крис, не му знам, Кристиан Кръстев е IT, тези софтуерните гении, дето управляват системата, и тъй като имаше и въпроси как тези електронни пулси. Има да стигнем до там, но нали, имаше едни сложни въпроси, на които аз горе-долу се постарах да си обясна целия път на парите от електронни импулси, как се получават пари, как от нищо става нещо. И той е тук. Ще дадем детална информация, ако бъде поискана. Мирослав Иванов също е икономист, мой съветник. Така че всеки един от нас ще може след вашата теза, аргументирането и да даде и веднага някакво становище, пак казвам, експертно. И така предлагам, ако искате, да продължи нашата среща. С други думи, да си влеземе разговор по същество, за да пак да бъде такъв конструктивен, добронамерен. Вече сме говорили два пъти и сега да е вече по наистина по същината на нещата. Много благодаря, че се съгласявате и не възразявате, така че от наша страна мисля да не взимаме време в началото да правим някакви презентации, а който иска от вас да започваме с първо, второ, трето, както вече решите вие. Само ми подавайте сигнал. Заповядайте.
Благодарим за среща, господин министър, замминистър и колеги. Първо бих искал да кажа Васил Пиронков, председател на управителния съвет на Камара на автобусите и превозвачи, който не ме познава. Бих искал, когато започнем да водим този диалог, надявам се ще бъде диалог, да поставим няколко въпроса относно тол системата. Моя въпрос е следния.
Да.
За специалистите, които отчитат. От нашите превозни средства, близо 70 000, които има регистрирани и влизат в тол таксуването, ние сме наясно, че има около 15 до 20 000, които работят в международни съобщения. Това са товарни превозни средства, които се прибират в България в по-рядък период. В същото това време, защо ние не искаме такова рязко увеличаване в тола, не защото да ни дадат средства, не защото ние превозвачите не си плащаме и не искаме да си плащаме, а защото трябва да направим една дефиниция и разделение на превозните средства, които се движат по нашите транспортни релации. Тоест тези автомобили, които работят навънка, те са в най-високата граница, евро 6 и много малък процент, евро 5. Тези, които най-много мачкат пътищата, казват и работят в България, са превозни средства под тези евро 6, евро 5. Казвам като процент. Там трябва да има едно разделение, кои са в графата до 12 тона и кои са в графата над 12 тона превозните средства. Дали МРРБ има такава справка, за да може правилно да определи тарифите? И следващия ми въпрос е, там където не е с машинки, голяма част плащат си по бензиностанции, по автоматите, отива и си плащат. Вързана ли е системата вашата с системата на Министерство на вътрешните работи, в която да се вижда каква категория превозното средство, говоря относно еврото? Евро е 0, 1, 2, 3, 5, 6, там ЕВА и така нататък. И когато аз отида на машинката, когато отида да си купя определения маршрут, допреди 3 години Министерството на транспорта, на вътрешните работи не беше задължено да пише в талоните какво е евро автомобила. Голямата част, които се движат превозни средства в България, са регистрирани на територията на България с ниското евро много преди тези 3 години. Примерно 7-8 години и така нататък. Тези превозни средства в тяхния талон е записано какво е евро е. И когато аз отида на машинката, един 10 годишен камион, и аз си пиша, че ми е евро 5 или евро 6. Как ви засичате? Аз ви казвам къде са големите загуби в момента, тъй като аз като отида и като напиша евро 6, евро 5, имам ли? Имам. Аз съм убеден в това, като говоря за това, ви го казвам, до сега никой не го е поставил от колегите този въпрос. Да. Същото и за международния трафик. И когато аз говоря за вътрешния, защото нас не интересува специално вътрешния, нашите превозвачи, за международния може да има друга дефиниция на таксуването. И тогава вие приемате, че моят камион е евро 6 или евро 5, както аз съм попълнил, и аз съм редовен платец, което не е вярно. Тоест, там МРРБ губи голяма част от средствата. И ако примахнем средно тези 20 000 камиона, които пътуват в международни съобщения, е как от останалите 40, които 50%, дори над 50% са вече в графата под 12 тона. От 3 тона и половина до 12. Как тогава и от тези превозни средства с тези тарифи да се съберат тези средства, че да станат 2/3 спрямо винетките, които са в България? Това е първото, което задавам. Второто, когато се взимат някакви решения, бих искал да се има предвид следното. Тук ще визирам повече автобусния транспорт. Автобусният транспорт основно е с автобуси 90% под евро 4. Гаранция в това. Как тези автобуси и с тарифите, които разгледах и вие сте предложили, нали?
Това означава, че тук трябва да обърнем изключително внимание дали има възможности, като нашето предложение беше след на автобусите и на кръвенджимци, които мислим, че няма да имаме разминаване. Когато говорим за първи, втори и друг клас път на артерия, трансграничните артерии да бъдат включени, но всички останали да не бъдат включени. Но да в разширяването на мрежата. Другия въпрос е, и тук съответно, за да не отекчавам хората, да, чуйте как говореше, не да прекъснах. Другия въпрос е, дали това предложение, което ви имате, за да се постигнат тези резултати, дали на този етап трябва да се приеме увеличаване три пъти, т.е. както се близо 300% на таксите, и да се направи едно степенно увеличаване. На този етап съществуващите тарифи, които са, тъй като ние не говорим до сега за тарифи, говорим напред, както ще говорим, да бъдат етап увеличаване с 20% с някакъв процент за определен период от време, за 36 месеца. Всички сме в криза, всички не е тежко. След този период пак да направим такива срещи, може ли с 10-20%, пак след определен период, пак да увеличим с 20-30%. Говоря за регистрационните автомобили с български номера. Сега, дали е възможно или не, и на всякакъв раз така се позволих, на всякакъв всички едни параприкъсти, Световната банка била направила това. Световната банка. Световната банка нито не строи пътищата, нито Световната банка парите, които ние ще платим, ще отидат да възстановиме инвестицията в пътната инфраструктура. Тя може да даде становище, но нашето правителство и ние обаче трябва да се намери допирната точка, в която да имаме едни справедливи цени, които отговарят на приходите на българския гражданин, на цените, които утре ще се получат. Говорим тук, нали, за инфлация. За всичко за напред трябва ние да се решим. Световната банка е със същия статут, не е концепцията, каквато наши експерти сме се платили и сме направили оценка така. И за сега това беше от мен, за което ви благодаря и за търпението на колегите да ме изслушат.
Извинявам се, защото не се чува добре, попада да говорите по микрофоните по-високо.
По него аз ще взема отношение, по другите ще дам възможност на колегите. Правителството ще поеме ли изцяло ангажимента за така наречените за социалната услуга на 14 правоимащи групи? И следващия подвъпрос тук е трансграничните артерии, така го разбрах предложението, да бъдат само включени във втори клас, или тарифите да бъдат въведени поетапно.
Не, това са две различни неща.
През процент, да. Да, различни са. Тоест, и двете предлагате. Добре. Трансгранични, да бъдат обхванати само трансграничните артерии от втори клас, а не целия втори клас. Точно и така го разбирам, аз може да не съм коректен във формулирането. И второто е да бъдат въведени поетапно тарифите с проценти увеличения, а не... Да, в различен период. Това записваме до тук. Как предпочитате да продължим? Да продължим с следващия, който би желал. Заповядайте.
Цветин Тодоров.
Извинявайте, колега, че...
Цветин Тодоров, Национално сдружение на българските спедитори. Аз имам едно предложение, така чисто процедурно, за да вкараме по-структуриран диалог. да разделим основните предложения на така три основни точки, които сме записали. Даже след малко мога да ви дам документа да го направиме. Като първа група от мерки са мерки за намаляване на инфлационния индекс в резултат на прилагането на тол системата. Дали са във връзка с автобусните превози, дали са във връзка с товарните превози, това са мерки за намаляване на инфлационния индекс. Втората група са механизми за увеличаване на приходите от тол такси. На първата среща тук вие казахте, че е добре да не се опитваме да влизаме в вашите обувки, но мислиме, че единственият начин да си помогнем едни на други е да се опитаме да го направим вие към нас и ние към вас, тъй като само така върви диалога. Ако не гледаме от вашата гледна точка, просто всеки си говори и се създава само шум. И трета точка, предвидимост в прилагане на тол системата във времеви хоризонт. Мисля, че господина спомена точно тези неща, но не така структурирани. В това отношение, аз директно ще зачита някои неща, които ще искам да запишем и да дискутираме. По отношение на мерки за намаляване на инфлационния индекс, ние като сдружение сме против предложението за увеличаване на таксите у флота на тол системата, предложен в проекта. Призоваваме към запазване на тол таксите в сегашния им размер до края на 2022. Аз ще ви го дам този документ, за да ги запишем тия неща. Така, механизми за увеличаване на приходи от тол такси. Като първа точка, включване в обхвата на тол системата на някои второкласни пътища, по които се наблюдава интензивен транзитен трафик в страната. Едно транспортно средство, обикновено работещо само в България, минава над 100 000 км. Всички камиони 1360, които возят стоки между веригите или в системите за доставки в страната, обикновено правят нощни совалки и правят над 8500 км на месец. Един превозвач, който работи за износ, разходите ще бъдат поети от спедиторите, спедиторите ще прехвърлят разходите върху клиентите, клиентите ще прехвърлят разходите на техните клиенти в Европа. Това, което се случва, заявявам го отговорно като клиент на превозвачите, е, че ние просто прехвърляме разходите на индустриалните клиенти, които изнасят, те ги прехвърлят на западните клиенти и всъщност там нещата са решени. Няма кой знае какво натоварване върху българския потребител. Ако сме тука, ние не сме тука, защото не ни върви бизнеса. Бизнесът цъфти. Ние сме на единен транспортен пазар. Търсенето е много по-голямо от предлагането. Това, което спомена финансовия министър за 31% инфлация именно в транспортния сектор, е по причина, че има недостиг на транспорт в цяла Европа. В момента в Европа се работи на евро 25, евро 30 на километър. Това са ставките. Ставките в България до преди една година бяха 85 евроцента. Сега са евро, евро 0,5 и ще растат нагоре. Целта е и сме тук не защото не върви нашия собствен бизнес. Наистина се опитваме да намалим инфлационната тежест върху най-бедната част от населението. Благодаря ви много.
Димитров, преди вас господин Димитров беше вдигнал ръка и веднага след това сте вие.
Благодаря ви, господин Караджов, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Искам първо да благодаря на колегите от Национално сдружение на българските спедитори, които почти изцяло споделят нашето виждане по отношение на тола, което и за нас е знак, че сме в правилна посока. По отношение на второкласната пътна мрежа, още веднъж изразявам позицията. Ние сме против въвеждането на цялата второкласна пътна мрежа, защото до голяма степен това ще натвари вътрешния транспорт. Следва да се въведат ключовите и конфликтните участъци там, където минава транзитен трафик. Смятам, че изключвайки цялата второкласна пътна мрежа и въвеждайки само определени участъци, това ще ни позволи да въведем и цената за първи клас пътища, както смятам, че е справедливо. По отношение отново ще подкрепя колегите за обходните маршрути. Маршрути трябва да има забрана за транзитен трафик. Казахте многократно, че за вас това е недопустимо съгласно европейско законодателство. Дадох ви за пример Унгария, Гърция. Нека да сме наясно. Тук не говорим какъв каква е регистрацията на автомобила. Ако е български автомобил и извършва транзит през България, той също следва да спазва това изискване. Нали, не говорим за някаква дискриминация по регистрационен номер на автомобила. Нещо, което не се е споменало до сега, аз продължавам да не разбирам защо във вашето предложение като цени, нали, не коментирам абсолютната стойност, но пропорционално се измества тежестта върху по-екологичните автомобили. Тоест ние скъсяваме разликата между евро 0,1 и 2 с прямо евро 6. Преди разликата беше 2 пъти, във вашето предложение е много по-малка. Тоест ние насърчаваме в България да продължиме да използваме стари автомобили. Тенденцията се променя, нали, това, което каза колегата Пиронков, че се използват предимно стари. Вижда се една тенденция към обновяване на автопарка и предимно вече се използват евро 5, евро 6 автомобили. Друго, което е много важно за нас, за да не се товари вътрешния пазар, веригите, Kaufland и така нататък, което споменаха колегите, ясно, че цената ще върви нагоре, но мрежата в България е такава, че не може да се ползват само алтернативни маршрути. Точно в тая връзка смятам, че ако заложим едни 3000 км на тежкотоварен автомобил като изискване, когато той ги измине в рамките на един месец на територията на България, да ползва определена отстъпка. И тук е момента да кажем дали ще са 3000, дали ще са 2500, дали ще са 4000. Аз смятам, че вече е въпрос на една последваща среща и с ваши експерти, защото съзнавам, че в формат среща с министър ние няма как цял ден тук да седиме, да обсъждаме, да гледаме статистики, информация. Така че апелирам дори по ваша инициатива да се направи една среща в по-тесен състав, да имаме конкретни данни, за да можем да ги обсъдим тия неща в детайли. За нас е важно, вие като министър да кажете да има политическата воля за това нещо. По отношение на компенсаторните такси, госпожа Граматикова, сега може би отново ще ми каже, не, не сте прав. Добре, приемам аз за себе си, съм убеден, че регламента трябва да важи за нас. Сега дали са европейски доставчици, какви доставчици са и така нататък. Въпросът тук е принципен. Да. Защо това се случва в Европа, където всеки път се сравняваме, не се случва в България? Нали, за компенсаторните такси вие има някакъв напредък по отношение на закона за пътищата, но отново считам, че не е редно да намесваме тук максималния тол за деня. И отново ще търпиме атаки на всяка една среща в Министерство на транспорта. Отново съжалявам, че няма представител, мога да ви кажа, като имаме смесена комисия с македонци, смесена комисия с турци, подскачат от другата страна, стига с тия компенсаторни такси и събирате ни по 750 лева. Законът за пътищата не решава проблема по отношение на чужденците. Аз няма да проявя голяма загриженост за тях, но по отношение за българските превозвачи, ако имаме отново недеклариран тол сегмент, ако имаме договор с някой национален доставчик на услугата, ние отново ще трябва да заплатим 50% от максималния тол за деня. Нека да заложим един период 5-дневен, 7-дневен, мисля, че 7-дневен е по-добър, в който период, ако поради каквато и да е причина не са декларирани и не са заплатени определени тол сегменти, да можем да ги заплатиме без допълнително скъпяване. Сега тук колегите дори предложиха да ги заплатиме в двоен размер. Дори в двоен размер да са. Окей, ма за пропуснат един тол сегмент левче или два, за да плащаме 50% от един максимален тол, който ще отиде около 200 и няколко лева, и смятам, че не е колегиално. И в тая връзка, ако наистина искате да покажете, още веднъж ви призовавам добронамереност към товарния бранш, следва това нещо да се направи и за вече констатирани компенсаторни такси. Вие сам казахте предния път, че има над 22 милиона, ако не бъркам, приход от компенсаторни такси. Аз смятам, че несъбраните компенсаторни такси са в пъти повече. Има член на управителния съвет на АПИ, може да ви кажа колко много дела се водят и колко много са висящи. Нека да решим и този проблем. Защото 750 лева за пропуснат този сегмент не считам, че е колегиално. И си позволявам един малко по-страничен въпрос и казус по отношение на Витиня. Вие сте човека, отворете Петрохан посока Видин. Не е най-приятният път за тежкотоварен трафик, но ще разтовари Витиня. Аз това нещо го говоря месец и половина. Нека поне София Видин да може да се пътува по Петрохан. Не решава проблема нито с моста, нито с Витиня, но пак е нещо. Благодаря.
Благодаря ви преди да издам думата. Мога ли само един коментар? Да, проявявам абсолютна добронамереност и ако сте съгласни тук и можете да излъчите 3-4-5 човека, за да е работна и експертна групата, от своя страна също ще излъча 3-4-5 реципрочен брой експерти, които да седнат и всичко това, което ще го напишем, да го издискутират на, така да се каже, без патоса, с цифри и с данни. И само ми позволете една скоба да отворя. Когато сте пропуснали само един сегмент, или 5, или 10 дори, или 20 сегмента, но имате бордово устройство, което е предавало в началото и в края, тези сегменти софтуерно се унищожават сами. Там не ви се отчита никакво нарушение и не се плаща така наречената компенсаторна такса от 750 лева. Това е характеристика на системата. Тогава, когато липсва началото или края на маршрута, тогава вече възниква този проблем, а пък превозното средство е засечено и има нарушение в различно място. Тогава вече се създава проблема, който се нарича нарушение, и това нарушение му се налага тази наистина прекомерно висока. И аз още на първата среща казах, това е нещо, което трябва да бъде излекувано. Вчера мина законопроекта на ниво на Министерски съвет и според мен до един месец ще е влязал в сила. Въпросът, който поставяте за ретроактивност, е изключително интересен, също като добронамереност от наша страна. Нека тази експертна група, ако бъде излъчена, да го реши, защото аз не знам доколко в момента няма кой да ми каже дефинитивно дали това е допустимо законово. Струва ми се, че е допустимо, но все пак да не избързвам да поемам ангажимент за нещо, което не съм казал. И така само да повторя, не знам дали е записано, тезата е, че са против цялата второкласна мрежа да влезне в обхвата. Втора теза – забрана за транзитният трафик извън първи, втори и извън първи клас и магистрали.
Важно е да кажем за второкласната пътна мрежа. Тези, които имат голям транзитен трафик, Хаимбоас към Русе, има конфликтни точки, да влезнат на цена на първи клас от пътища.
Разбрах. Значи, да. По първа точка правим против цялата второкласна мрежа да влезе в обхвата, а само, да, с изключение на транзитни трасета, натоварени транзитни трасета, да ги наречем така. То става ясно. То става. Има го им по-нагоре. Аз това искам да кажа. Затова не ги довършвам изреченията, защото после тази работна група, тя вече ще знае за какво става дума и ще ги обедини. Ако се обединявам около нещо такова. Второ, забраната за транзитен трафик. Това също не е ясно какво значи, да не го дообясняваме. Скъсяване. Има скъсяване. Това е теза. Има скъсяване. Скъсяване на разликата между първи, втори, трети и четвърти еврокласс с пети и шести, което противоречи на логиката на една такава тарифа. В момента нямам време и не искам да ви губя времето да го изследвам като теза, но се надявам, че ще го направим следващите няколко дена. Така, да се ползва отстъпка, следваща теза, след 3000 км, това е на месец, пробег, след пробег от 3000 км на месец на МПС. Да, на месец на МПС. При водещо... Разбрах, да. Разбрах, то е един влекач, едно ремаркет, няма значение кое е ремаркет. При водещ номера на моторното превозно средство, а не на ремаркето. Така, работна експертна група, създаване на работна експертна група. Надявам се, ако излъчите представители, да е създадена още днес. Моите са тук. Да няма намесване на Макс Тола в механизма на компенсаторните т.е. в механизма на
решаване на проблема с
комплекс. На решаване.
Нека да го кажем, че те се намесват след седмия ден. И максимален тол, и компенсаторна такса, и акт, нали, когато превозвач е недобронамерен или не се е отстранил нередността в седмия ден. Всички тия неща нека се намесват след седмия ден. До тогава да има право да заплати дължимото за ползването на пътя.
Да има 7 дни за доброволното плащане ли? Ами той сега е предвиден такъв срок.
Идеята е доброволното плащане да е заплащането на неплатените тол сегменти.
Ще направи декларация за назад, къде са минали.
Да, окей. Вижте, максималният тол, ако вие веднага го декларирате, както е записано сега, ще варира между 25-30 лева до максимум 60. Като тук подчертавам, хубаво са, ако евро 1 и 2 е само магистрала, да речеме, ще отиде по-високо, но всъщност не, там няма никакво значение, макс тола. Но все пак, нали, говорим за някакви, не всички превозни средства са от този клас. Искам да кажа, че ако се замислите пък от моя страна, защото аз трябва да го обоснува пред обществото, половин макс тол ще бъде доста по-нисък от това, ако се направят два тегела, което е физически възможно от единия край до другия, така наречения максимален маршрут. Тоест, нали разбирате, че отваряме и малко врата да се злоупотребява на дълги маршрути. И то в рамките на един ден. Тогава няма как да обясня на хората, че сме направили лек проби в системата. Затова сме намерили този баланс, но пак дискутирайте го в групата, казвам го като аргумент. За единия тол сегмент съм категоричен, системата автоматично заличава тези системи. Те изобщо не стигат до масата на компенсаторните. И последното е да се отвори Петрохан, което наистина ще го обмислим. Не мога да ви отговоря сега, защото винаги съм знал, че там проблем е безопасността на движението, но ако става дума за временно и ако е възможно, ви обещавам, че деца казва и до края на утрешния ден ще има решение. Но трябва да се допитам до органите на безопасността. Така, заповядайте, извиняйте, че опитваме да бъдем, нали, прагматични в разговор.
Да. Петър Захариев, Национално сдружение на автобусни превозвачи. Аз искам да направя едно предложение. Първо, що касае, преди предложението, що касае оперативната работа, още напредната комисия и даже на първата комисия, т.е. комисия срещи, които направихме с вас, направихме предложение да създадем такава работна, оперативна работна група, която да е в камерен състав и да разговаря и да излезе с предложения, които да са съгласувани с целия бранш, за да не водим такива дълги срещи с...
Беше за автобусите, да не?
Точно, за не само за автобусите.
За всички.
За автобусите, за камионите, за... включително и за винетките. Тоест, да бъдат подготвени нещата и при вас да ги предложиме в готов вид за употреба. Това ще облегчи много нещата и ще се изключат някои предложения, които са според мен спорни. За втори път чувам предложението, ето конкретно, предложението за Петрохан в тази връзка. Само хора, които не са пътували с камион или автобус през Петрохан, могат да правят такива предложения. Този път е с техническа концепция от времето на цар Борис. Технологичен път от времето на царство България. Този път е ремонтиран козметично и в момента, ако оттам отново тръгнат, както беше миналата година, за кратък период от време тирове, първо ще има всеки ден катастрофи, защото завоите са на 360 градуса с денивелация от минимум от 1,50 м, което означава уникално усукване на 16-18 метров камион. Първокласни, т.е. луксозни туристически автобуси не използват този маршрут, защото заради това усукване много скоро прозорците започват да падат. Не само се разхерметизират, а падат. Именно заради завой 360 градуса с деневиелация 1,50 м и повече. Та, на практика това ще доведе до безброй ПТП-та и безброй технически проблеми. И в крайна сметка пътя ще бъде разрушен, А той е ремонтиран преди няколко години, горе-долу е в приличен вид и ефектът ще бъде още по-зле, отколкото на Витиня. А що касае предложението, което исках да направя в началото, е тази работна група да се придържи, изобщо всички ние да се придържаме към европейската практика, без да създаваме екзотики за Република България, просто да прекопираме това, което са направили в Европа, подобни нас държави, като Унгария, като Австрия, и колкото и ще да се въртим, ние рано или късно не искаме в момента увеличение на цените, няма никой на тази маса, който иска подобно нещо, но то е неизбежно. Не може в един наш камион в тези две държави да плаща 145-150 евро, а в България да плаща 30 евро. А като човек от Северозапада казвам, в момента на види минават между 3-4 хиляди камиона. Те плащат, ако прекосат цяла България, около 30 евро. А за същите километри 150. Ако направим цени по транзитните пътища на България и магистралите подобни цени, много скоро ще решим въпроса за финансирането, строителството на пътищата и ако не се краде, разбира се, защото, както спомена колегата, да, има далавера с обявяване на еко в категорията на автомобила, има и различни други спекули, проследяване на пътя на средствата, което поставяхме предните пъти. Трябва да му се даде прозрачност и да бъдат убедени българските граждани, че посредника, който е между нас, платците и държавата, си върши добре работата, защото аз го споменах и предния път. Този посредник е изгонен от Чехия. За тих успех и гръмко поведение, казвам го на наш език. Така че трябва внимателно да се вглеждаме какво се случва, а има достатъчно признаци, че нещо се случва. Може просто да има прозрачност и да бъде ясно. Предложението ми конкретно е просто да се придържиме, да препишеме опита на въпросните държави и да го въведем доколкото е възможно максимален обем в България. Колегата от среща от спедиторите каза, че ако натоварим тол таксите с ДДС, щяло да бъде облегчение за нас, че ние ще ги връщаме, а пък чужденците няма да ги връщат. И знаете, че има ДДС с погодби с почти всички държави и ДДС-то се връща от всякъде.
С Турция нямаме. Основният транзитен трафик е турски камин.
Добре, хубаво. Няма трети страни, а вие знаете лобито на Турция, знаете какъв ще бъде натиска и много скоро ще го прокарат.
Нашето лоби, няма лоби.
Добре, хубаво. Нека да е така, но аз се съмнявам, че така ще се случи. Просто ще бъдат променени нещата и ще бъде без особен ефект. Увеличението на цените, каза колегата, също ще отиде на крайния клиент в Европа. Като дълги години работиш в Европа, имайки опит, казвам, че тамошните фирми просто няма да са съгласни да приемат всяко увеличение на наглото. Ще има нещо, но по-голямата част сигурно ще си остане така или иначе за клиентите в България и малко за клиентите други. Там, където може, сигурно ще го приемат. Но няма да е изцяло за чуждите клиенти. Просто...
Те колкото камиона отиват, толкова и се връщат. Така че
точно.
Може ли само една реплика на това, което казвате последно? Веригите на доставки са нарушени по такъв начин. В света Китай като доставчик почти го няма. Русия, Украина, Беларус изчезват като доставчици за Европейския съюз. Остават ни Западни Балкани, Румъния и България. Това го казвам, защото ние правим хиляди курсове месечно. В Национално сдружение на българските спедиции участват най-големите спедиции. Шенкер, DSV, Кюне и Нагел, всички, за които се сетите, включително Дискордия са член на сдружението. Факт е, че ние всеки месец вдигаме цени на производителите. Асоциация на индустриалния капитал и господин Велев могат да го потвърдят. В рамките на 5 месеца сме дигнали цените над 25-30%. Държиме сериозна връзка с клиентите си, индустриалните производства, които изнасят продукция. Това, което се случва, е след 15-20 дневно предизвестие, западните клиенти в Западна Европа просто казват, пращайте стоката. Казвам го не по причина, че демагогствам, просто това е от личния ни опит. може да говорите с всички представители на най-големите спедиции в България.
Благодаря ви. Преди да дам думата на господин Арабаджиев, само да видя дали коректно сме записали. А сега да кажа така. Това, че може да се изразят различни мнения, не бива да притеснява никого. И според мен е точно за това е хубаво да се запише всяко от тези мнения, тъй като после тази работна група да може да изчисти приемливото. Тоест, въпреки че първото е противно на това, което каза господин Димитров, нека да си останем наистина на нивото на конструктивния диалог. Първо, да не се пуска Петрохан тежкотоварния трафик на 12 тона. Второ, работната група да се придържа само към европейската практика и да не измисляме нови решения местни. Трето, да се направят транзитните маршрути, пътища, които влизат в транзитните маршрути, по-скъпи са измеримо с европейските. Четвърто, това може би няма да не се краде и да не се лъже с евро, няма да го записвам, защото би трябвало да си го спазваме. Да. Моля, не крадете. И да натоварим, да не натоварваме с ДДС тола. Точка до тук. Заповядайте, господин Рабачев.
Благодаря ви, господин министър. Първо искам да ви благодаря от името на Обединение транспортен бранш, че спазвате ангажимента, който поехте пред премиера след срещата ни в Министерски съвет по най-бързия начин да се организира среща. И аз първо трябва да кажа, че се радвам много, че вече разговора го водим към експертната плоскост, а не през медиите. За нас това е напредък. Важно е да има тези и тези да се аргументират и от двете страни. В тази връзка смея да кажа, че всички подкрепяме, говоря за девете сдружения, които включително и вчера протестирахме, точно такъв подход, да се излъчат няколко души, 5-6 експерти, които да говорят на експертна плоскост, а не тук сега колегата, ще ме извинява господин Захариев, ама той почва да говори за превоз на товари според него. Някак си разводняваме целия дебат. Затова твърдо подкрепяме този подход, да има вече експертиза в разговорите, защото това, което чухме и от колегите, това са нашите предложения в голямата си част, които ние от последната среща с вас артикулираме. И ще се радвам да отиде вече разговора в тази посока. Защото ние през целият този период говорим за тези неща и аз пак ще се повторя. Благодаря, че ни давате тази възможност да слезнем на това ниво. И от тук насетне вече в съвсем кратки срокове тези експерти да изготвят определените механизми и процедури, по които да се случват нещата. Надявам се да имаме единство в бранша, ние да излъчиме точните хора, които да защитават нашите предложения. Вашите експерти също, надявам се, ще се защитават тезите, но накрая да стигнем до точката, която е пресечна между интересите на държавата и интересите на бизнеса и интересите на гражданите. Благодаря ви още веднъж. Няма да правя предложения други, защото с колегите сме се обединили около тези предложения и те са нашите предложения.
Чудесно, аз много ви благодаря за конструктивния тон. Заповядайте вие.
Здравейте, Елка Василевска, представител съм на управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата, която напълно подкрепя становището на Национално сдружение на българските спедитори. В допълнение и съм и спедитор, трето поколение спедитор. Би било ценно на днешната среща във ваше присъствие да се съгласим всички за това, че работим по тези три конкретни цели, тъй като в експертните групи най-вероятно, освен тези мерки, които сме предложили, най-вероятно може да има и допълнителни мерки, които да се дадат като предложение от вашите експерти, но за нас е важно да има ясна заявка от ваша страна за това, че работим съвместно за намирането на решения по тези три главни цели и би било чудесно резултата от днешната среща да бъде такъв. И ако трябва да се върнем към тях, има ли намерение от страна на Министерството на регионалното развитие да подкрепи мерки за намаляване на инфлационния индекс? Второ, има ли намерение от Министерството на регионалното развитие да подкрепи механизми за увеличаване на приходите, различни от тези, които ощетяват българския бизнес? И трето, има ли намерение от ваша страна предвидимост в прилагането на тол системата с цел ние самите, работещи в бизнеса, да можем да планираме нашия бизнес? Благодаря отново за конструктивния тон.
Благодаря ви. Аз, както ми ги задавате, трябва да им отговоря на тези въпроси. Няма никакъв смисъл да правим работна група, ако ви отговоря сега веднага на тези въпроси. За съжаление, отговорите няма да бъдат положителни. Така че по-добре да направим...
Само на целите, не говорим за мерките. Целите. Нека да направим едно, да имаме единство по отношение на целите. Какво ще постигаме?
Това са целите, които вие си поставяте. И аз не мога да отговоря утвърдително на тях. Мога да отговоря отрицателно. Предпочитам да не го правя, за да дам шанс на работната група. Така поставен и ултимативно смятам, че няма да спечелим. В смисъл, аз също правилно казахте, че съм казал за обувките, ама т.е. няма как да влезете в моите отговорности. Дори да бихте искали. То е въпрос на институционалност. Затова не ме карайте да ви отговарям. Благодаря.
Тъй като все пак пътническия пряка държава, през която преминава. В България чуждестранните превозвачи не се регистрират по ДДС и не заплащат за частта от маршрута, който осъществяват в България, за частта от превоза. За разлика от тях, всички български превозвачи, независимо дали пътуват по редовни международни автобусни линии или по случайен превоз, са задължени, например, да се регистрират в Австрия, в Германия, в Словения, в Хърватия и да заплащат там ДДС. Глобите са убийствени. По този начин държавата може да спечели част от пътните, от парите за пътни такси, от които се нуждаем.
Добре, второ може да запишете, би го формулирал така, да се начислява ДДС за частта от тола в България на транзитните по директива.
Не за тола. Става въпрос за стоеността на транспортната услуга. Транспортната услуга, превоз на пътници, се облага с ДДС във всяка държава, през която преминава.
Ще го пренеса към финансите, то ще го предам на вицепремиера и министър на финансите, но не съм компетентен да отговоря. Тоест, за частта на превоза в зната услуга в България по директива 2006 / 112 на Европейския съюз и на съвета. Ние ви издирвахме 2 дена отчаяно, за да ни дадете формулата на успеха на хляба.
Появих се най-накрая. Благодаря ви за думата, господин
Кръчев. Дайте ни формулата, моля ви.
Да. Така, първо, отново благодаря за конструктивния тон. Благодаря и на колегите за нашето участие в дискусията. Ако ми позволите, ще се опита да бъда максимално конструктивен и максимално кратък. Ако стъпиме на изказването на колегите спедитори, които беше доста добре конструирано като точки, по-голямата картина е следната. На първо място ние трябва да решиме уравнението каква е сумата, която трябва да се събере в бюджета, за да може той да работи.
Само да ви помоля за името ви, за да,
да.
Така върви...
Николай Рашков.
Благодаря ви.
Да. Така, значи, първо трябва да знаем каква е сумата, която търсим, за да може бюджета да бъде рентабилен и всички ние да продължим да оперираме. Второто нещо, вие много правилно го отбелязахте, трябва цялото това нещо да бъде с одобрението на общественото мнение, и както е записано във всички учебници по обществена икономика, принципът да е пропорционален и честен. Оттам нататък, абсолютно загуба на време, вашето време ще бъде да дискутираме експертни въпроси, така че абсолютно адмирирам сформирането на експертна група, която да може да реши въпросите. Всички колеги се обединяват около една теза. Хубаво е да следваме европейски практики. Както ви казах миналия път, аз съм единствения български член в дирекция мобилност към Европейската комисия по въпросите за транспорт, така че боравя в реално време с такава практика. И останалата експертиза, която бих помолил в час госпожа Мютенова да ме допълни там, където моята експертиза свършва, е следната. В момента, в който ние знаем вашата крайна цел, това, което трябва да отбележим е много съществено, е, че направих бързата калкулация, но в последните две години може да кажем, че на практика автобусите не са се движили по пътищата в България. Това, което ние бихме могли като експертиза да сложим на масата, е какъв процент от тези автобуси са били в движение, ще бъдат в движение. Така че лично моето предположение е, че всъщност от доста трагичен сценарий ще излезем в сценарий, в който имаме шанс за успех. От другата страна, както ви споменах, ние успяхме да направим с помощта на наши външни експерти доклад, който съм сигурен, че ще бъде полезен и за колегите ни от спедителския бранш, който показва оскъпяването на стоките от първа необходимост в придвижение в страната. Заложихме доклада в три сценария: агресивен, умерен и, така да го кажем, оптимистичен. Пак казвам, варират стойностите. Аз лично смятам, че технологията трябва да може да споделиме заедно в експертната група, и съм напълно отворен за подобна дискусия. Благодаря.
И аз много ви благодаря, че точно тази методика може да се разисква точно в работната група. Ние също сме си направили труда да проследим от зърното до хляба, от фермата до магазина на млякото, същото за сирането. Тоест, опитали сме се с приближение, естествено, да насложим там, където се появява транспортната услуга, и сме стигнали до други стойности, което също казвам не е никакъв проблем, защото за това е работната група да проверя.
Извинявайте само, че ви прекъсвам, но нещо много важно. Освен че ние направихме тази стъпка, тук мисля, че много ценно ще е включването от господин Димитров, който го каза в началото, ние имаме алтернативни предложения как може да стигнем до крайния резултат, без това да утежнява нашата индустрия, което смятаме важното.
Да, аз го записах това нещо, така че сега ще ги кажа точките. Така, каква е сумата, която търсим? Второ, трябва да е съобразено с общественото мнение и принципа за справедливост. Подкрепя, да, съобразено с общественото мнение.
Кой представлява обаче това?
Някой. И аз не разбера. Така. Второ, следващото е подкрепя да има работна група. Това може и да не се записва, естествено, да свържем, да следваме изцяло европейските практики и дали автобусите са се движили в България. Тук трябва да правите разлика дали са се движили по второкласна пътна мрежа, защото да, много са се движили по второкласна пътна мрежа и там са нули по това, че обхвата не е. Но иначе 1 600 000 са платени от автобусни превози за миналата година. Това също е сигурно. И последно, доклад за оскъпяването на стоките от първа необходимост. Супер, благодаря ви.
Решете, ако ми позволите, да довършим, ако ми позволите, министър Караджов, да довършим това, което колегата започна. Аз също искам да ви благодаря за конструктивния диалог, който имаме днес. Вярвам, че той ще продължи, и вярвам, че в работната група ще намерим баланса между интересите на държавата, на обществото и на превозвачите като цяло. Това, което каза колегата, всъщност е, че ние в последните две години реално автобусният транспорт, който ползва републиканска пътна мрежа, и който ползва тулваната част от пътищата, всъщност не беше на работа. Ние реално не сме извършвали дейност. Затова за нас е много важно и аз бих искала да помоля преди да започне работната група да ни предоставите справка за събраните средства от тол системата през месец април тази година, защото този месец беше много активен за автобусния транспорт, основно случайните превози. Имаше изключителен трафик и на международни превози, смисъл такъв в съседните нам страни Македония, Сърбия, Румъния, пътуваха много активно посока Турция за фестивала на Лалето. Така че искаме, ако е възможно, да направим справка за събраните средства през месец април 22 и да ги съпоставим към събраните средства от месеците април 21 и април 20 година. Да, това е нещо, което ще бъде...
Възможно е и даже ще се опитаме сега веднага да ви я генерираме.
Чудесно, много благодаря за което. Същото ще направим, разбира се, и за месец май след това, защото това, което колегата каза всъщност е, че ние от автобусите, реално този 1 600 000, който е събран, той е събран само от редовните автобусни линии. И аз много държа да се отбележи, да се подчертае, че всъщност няма автобус, който извършва редовна автобусна линия и който може да заобиколи толуван участък, ако той е включен в неговото разписание. Ние се движим по разписание. Ние не се движим свободно и няма как ние да правим избор дали ще платим тол или няма да платим. Ние сме длъжни да го платим, когато тези пътища са включени в маршрутните ни разписания. Затова за нас е изключително важно тук нататък как ще се подхожда. Да, диференцираната ставка ние в момента я имаме по отношение на автобусите. Знаете, че ние заплащаме много по-малко. Това беше договорено с предишното правителство, защото ние все пак извършваме социална услуга. Тази социална услуга трябва да бъде в полза на обществото и в полза на хората, които я ползват. И това беше причината, поради която тази ставка е такава. Така че аз наистина благодаря и бих искала само да обобщя в едно нещо нашето становище на Обединения транспортен бранш. Първо, ние подкрепиме въвеждането на второкласната пътна мрежа само в международните коридори, това, което е част от вашето коалиционно споразумение, и ние настояваме то да бъде изпълнено. По отношение на останалата част от второкласната пътна мрежа, ние няма как да се съгласим, защото това е становището на всички наши членове и затова бяха предизвикани и редицата протести, които ние всъщност проведохме. Така че аз се надявам, че ние ще намерим баланс и ще намерим механизъм, по който тези средства да се съберат, без да се тулува второкласната пътна на мрежа, която не е международен коридор. Второто, около което ние всъщност сме се обединили, което за нас е изключително важно и то ще донесе допълнителни приходи в хазната, без да натоварва българския бизнес, това е, което господин Димитров предложи и около него ние се обединяваме категорично. Увеличението на тол системата, но с съответните отстъпки за изминати километри, което ще позволи на българските превозвачи да ползват. Така че това са двете неща, около които ние сме се обединили, за които настояваме и наистина моля да направим тези справки. Знаем, че предстои да се направи одит на тол системата до средата на юни месец. Благодарим на всички народни представители, които вчера са взели това решение. Така че предстои наистина да направим крачка напред в нашите разговори и вярвам, че експертната група ще донесе доста положителни резултати в тази посок. Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз мисля, че коректно се записаха вашите предложения. Благодаря ви. Преди вас е дамата и веднага ви давам думата. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Караджов. Ще допълня само това, което колегите казаха и първоначално ще започна с молбата на колегата за отварянето на Петрохан. Ще отговоря на господин Захариев. Вие също може да направите справка. Ние бяхме първите, които, когато се пренасочи движението София, видим по Петрохан и съответно по Искърското дефиле на тежкотоварните, защото просто нямаше как, бяхме първите, които казахме, че това не е безопасно и е предпоставка за ПТП. Сега обаче, щом, нали, приемайки тази позиция тогава, сега ви казваме, че Витиня е трагедия, нали, вие сам сте я видяли, нали, всички, както разбрахме, това е нещо, което може да се случи временно, както виждаме, започнали са ремонтите или ще започнат, както вие казахте, нали? Съответно, това е нещо... Реално,
Витиня започна вчера, имаме така план до 3 седмици да е ремонтирано, така че да е безопасно, нито ще е красиво, нито ще е основен ремонт, а след като качим обратно трафика горе, всичкия трафик да си върви горе по виадукта, тогава ще направим изцяло основен ремонт, но минава през проектиране и закона за обществените поръчки. Извинявайте за прекъсването, да, бях длъжен да ви кажа, че до минутата се мъча да изпиля специално за Витиня, но хич не е лесно.
Съгласна съм с вас, за което благодарим. По повод, нали, това, значи решението ще е още по-краткосрочно, щом казвате за 3 седмици. Сами може, както казах, да проверите колко катастрофи е имало там и колко е безопасно и колко не е безопасно. Нали, в крайна сметка мерим нещата, Витиня, сравнявайки с Петрохан. Нещо, което бих помолила във връзка за експертните групи е да направим също така справка колко превозни средства ползват обоустройства, т.е. колко имат машинки, колко ползват също така маршрутни карти. И молбата ми относно компенсаторните такси е колко компенсаторни такси има начислени, но не заплатени към момента в системата, т.е. колко те фигурират. Във връзка с това, изключително важно е работните групи да намерим механизъм, в който българските превозни средства, напускайки територията на страната, да не бъдат третирани по метода, който се третират в момента. Тоест, те да им се налага с часове, да търсят връзката между тол и между агенция Митници, за да могат да напуснат територията на границата. Това губи изключително много време и създава опашки. Знаем, че агенция Митница към момента имат указания и се стараят да не допускат и да създават актовете, да не допускат забавянето, но въпреки това имаме сигнали, че продължава да се случва и съдействаме на колегите, да, и към настоящия момент. Нещо изключително важно за маршрутните карти и тяхното заплащане. Сигурно съм, че го знаете, че ако заплащането се забави дори с една минута, случва се да има вече начислена компенсаторна такса 450-750, зависимост от превозното средство. Там би било хубаво да мислим за някакъв интервал, който е една идея по-голям, т.е. 5 минути, може би, ако има такова забавяне, нали. Чисто технологически това на експертно ниво, нали, съответно можем да го дискутираме. И последното нещо, понеже вие казахте, че когато има пропуснат тол сегмент в началото или в края, тогава излиза компенсаторна такса, ще приготвим за работната група. Имаме тол сегменти, които са пропуснати от пътя Пловдив-Видин. В крайна сметка в Пловдив е работа устройство, види не е работа, но по средата на Враца имаме множество тол сегменти на едно и също място. За един тол сегмент става дума, който е пропуснат. Да. Това ми е молбата. Още веднъж благодаря и адмирирам за това, че говорим вече в детайли, а не някакви неща, които са общо приложими или няма да свършат в конкретика, да доведат до никакъв конкретен резултат. Благодаря.
И аз ви благодаря. Сега мога ли да ви помоля втория пункт, който беше за компенсаторните такси? На мен не ми се изясни и не мога да го формулирам. Виждам, че колегата не го е записала. Беше нещо за това колко компенсаторни такси...
Колко компенсаторни такси фигурират в момента в системата на АПИ? Не колко са заплатени тези 22 милиона, които казвате, а колкото в момента са отчетени, те не са процедирани още. Тоест, те не са станали електронни фишове, те не са станали актове, но колко в момента са отчетените нарушения? Така го дефинирайте.
Колко изобщо са били генерирани?
Не, към момента, които са генерирани.
Но не платени.
Точно така.
Но не платени, добре.
И само ако ми позволите корекция на това, което аз съм предложила третото. Подкрепяме събирането на необходимите средства, но посредством механизмите за намаляване, механизмите за отстъпки, това, което каза господин Димитров, при определени изминати километри. За отстъпки при определени изминати километри и вторите, това можете да го махнете останалото от текста, защото във втората точка сме го записали. Или то по-скоро е част от втората точка. Да. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Само да кажа нещо. Ви имате ли за тази една минута наистина нещо
конкретно? Да, имаме. Можем да го подготвим и да го дадем на групата.
В нашата система няма такъв случай.
Имаме. Няколко са.
Ако може в работната група да го засрещнем,
такива
примери, да видим какво се получава. Тук това е лесно, поне системата пази всичко. Тоест нищо не може да бъде изтрито от нея.
Министър Караджов, уважаеми колеги, благодаря ви първо за конструктивния диалог. Абсолютно. Мартин Янев първо да се представя от Кластер Зелен транспорт. Да. По международно съобщение, облагането на транзитния трафик, абсолютно подкрепяме колегите. Мисля, че целият бранш тук е абсолютно единен, така че няма да ви губя времето с това. Две други неща. Колегите от НСБС изказаха много интересно становище за стимулиране, също за намаляване на цените спрямо изминати километри, но нека тръгнем наистина от крайната цел. Какво искаме да постигнем, какъв бюджет да дойде? Забравяме тук, колеги, едно нещо съществено, не му е може би мястото, но горивата също са в микса и те са на масата. И тази експертна комисия, за която говорите, е добре също да отчете и горивото като функция на използването на инфраструктурата. Каква е всъщност идеята? Може да се направят ваучери или дотиране на превозвачите, които използват гориво основно в рамките на Република България, за осъществени транспорти, говоря за стоки, може би за пътници е приложимо, на база обаче реални километри с товар, не празни. По този начин теорията гласи някъде около 30% от превозите на товари в България са нерегламентирани. Моят опит е показал личен, че са малко повече, не ангажирам никой от присъстващите. Но по този начин всъщност бюджета се пълни с косвени ползи от други места през ДДС и данък печалба. Вкарвайки в микса подобен тип калкулация, реално може да се окаже, че всъщност това системата и повишението на таксите, дори по международно съобщение, даже не и по вътрешно, може да е значително по-малко от това, което залагат и гледайки само системата като нещо изолирано от пазара. Това ми е молбата. Има някои неща, които сме описали. Ще ви ги дадам в края на срещата, за да може, нали, тази експертна комисия да се запознае. Сме на среща, ако някой иска да дискутира. Мерси.
Много благодаря за конкретните предложения. Заповядайте.
Явор Панталяев съм аз. Имам процедурно предложение относно работната група, тъй като срокът за обществено обсъждане изтича и при въвеждането на тол системата имахме такъв...
Не изтича, той сега започна.
Ми пас съм останал с впечатление, че друга...
Не, мисля, че на 13 или 14 изтича, другия месец имаме...
Добре. Иначе ние бихме предложили, ако е възможно, всеки от тук присъстващи да деноминира някой в тази работна група, като бих искал да дам пример. Ние не желаем да участваме в тази работна група, за да освободиме, за да може наистина тя да бъде така малка, компактна, и бихме желали да номинираме господин Димитър Димитров от КПБ от наше име да участва вътре в тази работна група. Ако всички колеги можете в момента така да се обединиме в около няколко личности, тая работна група ще може, дето се казва, още утре да започне работа, така че бързо да се стигне до решения и да имаме резултати, което е главната цел. Благодаря.
Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря още веднъж. Позволявам си да взема отново думата, тъй като пропуснахме нещо много важно. Колегите в момента ми пишат. Първо благодаря на господин Панталев за доверието. По отношение на претоварените автомобили, какви мерки взима Регионалното министерство за справяне с този проблем? Знаеме, че оттам се губят много приходи в бюджета, може да не са конкретно приходи от тол, ами приходи от допълнителни такси. В крайна сметка, ако намалим претоварванията, ще увеличим броя преминавания. Но важно е да кажем, че освен контрола имаме нужда и от законодателна инициатива в тази връзка. Ние имахме предложение, понеже насипните товари, те няма как да бъдат укрепени и следва да има някакъв толеранс на ос, примерно на диференциал, този товар се размесва при спиране, при тръгване, при завой, да има определен толеранс, при който да не бъдат глобени превозвачите. Ние бяхме заложили между 5 и 10%, но това вече до едно експертно ниво също може да се обсъди, но е факт, че там държавата губи много пари и следва да се предприемат действия. Какво мислите в тази връзка да се предприема?
Пак ще отговоря по същия начин. Нека да не мисля от сега нищо, а да го изговориме. Сега въпрос с претоварването стои май двояко, защото и ДАИ контролира, т.е. другата администрация за претоварване. Или...
Претоварване се контролира в три закона, да, което е абсурдно, с различни санкции. И автомобилна администрация, и АПИ, и Агенция митници могат да проверяват. което за нас е абсурдно. Трябва да има един орган, трябва да се знае кой е той. Ние многократно сме казали, че кантарите място на границата нямат, само създават предпоставки за по-големи опашки, но е важно да търсим някакво решение на този проблем в перспектива.
И аз съм на същото мнение, че трябва да има един единствен орган, който да го прави това нещо. Си го записах, така че ще му потърсим бързо решението. И още нещо се сетих. Тоест по такъв въпрос вече мога да отговоря директно. Той е общо политически и наистина няма справедливост в това да три различни органа да търсят едно и също нещо. По-добре е да се структурира на едно място. Доколкото знам, специално нашите уреди, те са си по принцип с 5% толеранс, т.е. с възможна грешка, така че не се контролира под 5 със сигурност процента, а за 10 е дискусия. А заповядайте, господин Арабаджи.
Също се извинявам, че за втори път взимам думата, но номинирам Николай Рашков за член на експертната група. Този, който го издирвахте. И само в продължение на това, което каза колегата, явно ще трябва в някои от следващите срещи, когато приключим с стола, да се отвори и темата за наредба 11. Защото там също трябва да се поработи. Той имаше предвид, че толеранса за насипните товари трябва да го има в малко по-друга посока, особено натоварването на ОС. Така че там с наредба 11 ще се реши проблема, а по отношение на органите, които контролират, ясно, че да, и те контролират по-скоро по документи, трябва да имат редица изисквания да са изпълнени, за да могат да извършват такива проверки с везни, митничарите също, така че в тази посока трябва да вървим. Благодаря ви.
Да, прав сте. За мен политическия проблем е, че в момента няма реален контрол върху претоварването. Това е истината, която трябва да си кажем и държавата трябва да си влезе в функцията, пое го като задача, почвам да го действам. Други колеги, или да вървим към изработване на групата и наистина, ако можете, още утре, ние сме налични. Заповядайте. Господин Чайков беше преди вас, след това, извинявайте.
Само секунда, просто понеже се налага и да тръгна. Две предизвикателства към работната група. Това, което каза госпожа Милтенова, е съвсем правилно. Необходимо е да се направи сравнителен анализ на 2022 спрямо предходните години, но според мен, ако е само за месец, че е грешка, защото рискуваме да попаднем на флуктуация, справка Великден, нали, за тази година. Според мен най-добре е анализа да бъде от 1 януари до края на април, сравнено с предходните 3 години. И другото предизвикателство, което е пред работната група, да дефинира кои са точно транзитните трасета. Да, значи, говоря от 1 януари 2022 до 30 април 2022, сравнено с 2021 и 2020 година. Просто за да се хване още повече, че хващайки 2020 ще имаме и някаква представа преди пандемията какво е било положението, защото на 13 март 2020 година беше първото затваряне за това. И другото предизвикателство.
Само ако ми позволите, тол системата беше въведена на 1 март.
Март,
да. Добре. На 13 март бяхме затворени.
Точно за това исках да се изразиме. Точно защото аз съм го искал това нещо. Нали? Не си мислите, че не съм се сетил да ги искам тия неща. Искал съм ги и точно за тия месеци, защото беше февруари, март и ми исках сравнение, нямаме ги.
Добре, нека да направим януари тази година, но имайте предвид всъщност, че и от януари няма да бъде актуална справката, защото ние все още мисля, че не си спомням точната дата, но мисля, че по-скоро активно работим от март месец вече насам. Преди това имахме забрани за пътуване, бяхме в извънредна обстановка, имахме ограничения, не си спомням датата, но мисля, че беше от март месец освободен транспорта вече да пътува, но нека да се направи сравнителен анализ от 1 януари до сега с 21 година и съответно месеците, които са обхванати март и април в 20-та година, защото това е изключително важно. И между впрочем, се спомена сутринта и в медиите, когато господин Арабаджиев гостува в БНТ тази сутрин, че имаме увеличение на транзитния трафик с 30% в момента, което също би следвало да допринесе до увеличение на събираемостта за тази година, за да можем да имаме реална база, върху която да работим. Така че да, категорично подкрепям предложението.
Благодаря ви. Значи правиме за 21-а и за 4-те месеца, а за 20-та само за 2-та месеца, които имам.
Благодаря, господин Караджов. Казвам се Христо Радков. Уважаеми господин министър, колеги, бях подготвил доста критични неща, но като гледам вървиме в ползотворен диалог, ще ви ги спеста поне за сега. Искам да внеса само едно предложение.
Напротив, не ми ги спестявайте. Аз винаги съм бил да чуя нещата така, както вие ги виждате. Това е част от диалога.
Добре. Колегите ме съветват да ви ги спеста все пак. После може да ви ги разкажа, ако имате време. Искам да внеса само едно предложение, понеже вие имате чрез Министерски съвет законодателна инициатива. Много често, когато говорим за претоварване, претоварването не е по вина на водача или на фирмата, а е по вина на базата. Нека прехвърлиме санкцията от водач и фирма към базата, която на изхода, така или иначе, е видяла, че го е претоварила, докато самия водач, на нас не е ясно, че в повече случаи той много добре също знае, че е претоварен, но няма как да го установи това нещо, реално. Но ако прехвърлиме санкцията към товарача, тогава смятам, че драстично ще намалеят случаите на претоварване, съответно там и на увреждане на пътя. Благодаря.
Да, благодаря ви. Аз записахме го това предложение, нали?
Само се извинявам, във връзка с това предложение, по спомен, в Закона за автомобилните превози е предвидено, че превозвача има право да отнесе тая санкция към изпращача. Нали, не знам дали е така, а ако вашите контролни органи тръгнат директно да санкционират изпращача, не знам къде ще го намерят. Нали, само това така добавка.
Разумно е това, което казвате, но вижте, ние затова ги записваме всичките. Няма значение, че може да не сме съгласни един с друг. Работната група трябва да изчисти спорното от безспорното и вече каквото остане важно и спорно, пак отново да се събереме и да го изприказваме.
Не, по темата и всичко, което казвате, вярно и наистина в Закон за автомобилите има санкция, която е затвърдателна, но въпросът е, като е разбита една санкция в три закона и ако те глобят по другия закон, нали, вече какво правим? Точно за това как, че трябва законодателна инициатива тук и да се уеднакви практиката и да се види кой ще е основният контролен орган. Иначе всичко, което казвате така, обаче като не те глобят по Закон за автомобилите, нищо не може да прехвърлиш никъде.
За предложение за работната група госпожа Нотенова.
Госпожа Нотенова.
И госпожа Лалова от Европейски транспортен клъстер, защото тя има и нужната експертиза като юрист, така че ще бъде достатъчно полезна в групата.
Чудесно, благодаря. Заповядайте, господин Захарев.
Превозвачи, нека да имаме възможността да направим нашето предложение
за писмо.
Представител, да.
Добре.
Да го обсъдим вътре помежду си.
Добре, тогава, ако утре ще има среща на тази на работната група, ще е без вас и в понеделник, примерно, вторник ще.
Може да дойде направо, както ще се сберем вътрешно.
Мен ми се искаше още сега да решим утре в колко се събира групата.
Аз тогава да предложа господин Захарев, защото той все пак е председател на Националното сдружение, пък той ако реши да упълномощи човек, нека да си упълномощи. Господин Пиронков също като председател на Камарата на автобусните превозвачи и смятам, че автобусните превозвачи са достатъчно добре представени в наше лице и няма нужда от повече.
Има ли опция да ограничите, да може да е малко по...
Не, те станаха 6, 2, 4, 6 души. Станаха, мисля, че е достатъчно.
Експертни групи, има нови експерти.
Ето ги. Ми те си експерти хора.
Не, защото тя предлага да е заедно на служен, защото той упълномощава някакъв.
А, не,
аз предлагам да,
да няма
тези
да упол...
5 човека да ги запазите и нещо не задаваме ход. 6 ли станаха?
Нека да ги
продиктува. Са малко повече, ама...
Искате ли да...
Да се обедините върху в една позиция.
Спокойно. Те 6 души сме записали до сега. Искате ли да ви ги продиктувам? Димитър Димитров, Николай Рашков, Васил Пиронков, госпожа Милтенова, госпожа Лалова и господин Захариев. И след, че сме окей с това, така че ние ще излъчим 6, да не останем по-назад. И предлагам утре в колко часа чакам вашето предложение. Да не го казваме ние. Ние все пак, това са ми съветниците, това работят, т.е. няма ние да казваме. Че... Кажете го вие.
Ами аз ви предлагам, ако искате да го направим по възможност най-рано сутринта за всеки един от вас. Или след обяд. Аз имам един единствен ангажимент, който е между 11 и 12, през цялото друго време съм на линия.
След 12?
Не мисля, че от 9 до 11 ще свършите. Затова ви предлагам тогава да е след 12.
Ако искате тогава в 1 часа, аз съм на линия, 12 и половина, както решите.
Един и да си свършите работа преди това, а пък след обяд, така или иначе, петък.
Работната група, това, което казва колежката, в един ден няма да свърши работа, така че нека да си дадем възможност утре в 9 часа да се видим. До 11 часа ще приключим, защото вижте, след втория час няма да бъдем трудоспособни да работим.
Решението е, че работната група се събира утре в 9 часа тук, на това място, защото е известно на всички, а пък след това може да се качат на по-малко и по-уютно място, ако, защото е доста голямо това. Да, слушам ви.
Здравейте, Чаба Виряк. Ще се обсъждат ли технологични въпроси, смисъл, свързани с технологични неща на тази група или само?
Тази група вече написахме какво ще се обсъжда. А пък тя, ако реши да обсъжда и някакви други неща, аз никога не бих имал нищо против. Добре, много ви благодаря за тази среща и всички гледаме напред към работата на работната група. Довиждане.